Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na 10:10 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Langu jina Sunday Shomari, leo ikiwa ni Ijumaa tarehe 7 Agosti mwaka 2020. Katika Express leo tunakwenda ripoti nyingi. Tutasikia malumbano ambayo yanaendelea kati ya Tanzania na Kenya kuhusu ndege za shirika la Kenya Airways kuruhusiwa tena kutua nchini Tanzania. Vilevile huko DRC, wafuasi waliokuwa mkuu wa utawala kwenye ofisi ya Rais Tshisekedi, Vitali Kamerhe, waandamana wakiomba achiliwe, wakati kesi ya rushwa dhidi yake inasikizwa leo kwenye mahakama kuu ya rufaa mjini Kinshasa.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana. Express pia leo tutakuwa na kipengele cha jicho letu, bila kusahau michezo na burudani. Lakini moja kwa moja tuelekee huko Kenya, ambapo shirika la ndege la Kenya Airways linasema kuwa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania haijabadilisha uamuzi wa kufuta kibali cha kuziruhusu ndege zake kusafiri nchini humo, takriban wiki moja baada ya waziri wa uchukuzi wa Kenya James Macharia kueleza kuwa nchi hizo mbili zimefikia makubaliano. Taarifa kamili na mwandishi wetu wa mjini Nairobi, Kennedy Wandera.
Agreed on all issues and that advisory which was given by Tanzania Civil Aviation Authority.
Takriban wiki moja baada ya serikali ya Kenya kutangaza kuwa imefanya mazungumzo na Tanzania kusuluhisha mgogoro ulioibuka Ijumaa wiki iliyopita, baada ya Tanzania kutangaza kufuta ndege za shirika la ndege la Kenya Airways KQ kufanya safari zake nchini humo katika viwanja vyake vya ndege vya Dar es Salaam, Kilimanjaro na Zanzibar, Kenya Airways inasema bado hamna jibu ya kufanya safari nchini humo. Afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo Alan Kilavuka ameeleza VOA kuwa shirika hilo linasubiri maelekezo kutoka kwa serikali ya Kenya kujua utaratibu uliopo.
Hatujaanza bado kwa sababu hatujafahamishwa kirasmi kwamba tumekubaliwa kuanza safari hizo baada ya safari hizo kushirikishwa. Kwa hivyo tunangoja serikali tueleze, serikali ya Tanzania na pia serikali ya Kenya watueleze mahali wamefika kwa maongezi yao, ndio sasa tuanze pia tuanze tena safari hizo za ndege, lakini tunangoja watufahamishe, hatujafahamishwa bado.
Waziri wa uchukuzi nchini Kenya James Macharia, wakati akizindua safari za ndege za Kenya Airways kwa nchi 30 wiki iliyopita katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKA, alieleza kuwa amefanya mazungumzo na waziri wa kazi, uchukuzi na mawasiliano nchini Tanzania Isaac Alois Kamwelwe kukubaliana kusuluhisha mgogoro huo. Hata hivyo, bwana Kilavuka anakariri kuwa Kenya Airways haliwezi kufanya chochote bali ni kusubiri jinsi mgogoro huo utakavyosuluhishwa na mamlaka husika za serikali hizo mbili, lakini anaeleza kuwa kusitishwa huko kuna athari kubwa kwa Kenya Airways.
Huwa tunaenda Tanzania mahali tunaenda, huwa tunaenda Dar es Salaam, tunaenda Zanzibar na Kilimanjaro. Kwa hivyo tunaenda hizo nchi hizo mahali tatu. Pia huwa tunabeba mizigo mingi sana kutoka Dar es Salaam, Zanzibar, tukipeleka Uchina. Kwa hivyo si Tanzania ni destination ambayo ni ya muhimu sana kwa shirika letu la ndege. Tunahitaji hii biashara ya kuendelea kusafiri Tanzania. Pia tuna wasafiri wengi sana ambao wanatoka Tanzania wakija huku Kenya, na pia tuna wengi ambao wanatoka Kenya wakienda Tanzania. Kwa hivyo kwa sisi tunahitaji kwamba hizi restrictions zifutiliwe mbali ili tuanze tena kuenda Tanzania.
Hatua hiyo ya Tanzania ilifuatia tangazo la serikali ya Kenya kutoiorodhesha nchi hiyo kwa miongoni mwa nchi 11 za mwanzo ambazo wasafiri wake wanaruhusiwa kuwasili Kenya wakati usafiri wa kimataifa unaporejelewa. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari Jumaa wiki iliyopita, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya safari za anga nchini Tanzania, Hamza Johari, alisema serikali ya Tanzania imesimamisha mara moja ya safari za ndege za shirika la Kenya Airways kutoka Nairobi kutua viwanja vyake kufuatia tangazo la Kenya kuiacha nje ya nchi zinazoruhusiwa kufanya safari humo. Hata hivyo, siku moja baadaye Kenya ilitoa ufafanuzi kuwa haijapiga marufuku ndege za Tanzania kuingia nchini mwake hata kama si miongoni mwa nchi zilizoorodheshwa ndege zake kuingia anga ya Kenya. Kenya Airways ilirejelea safari za ndege za kimataifa Agosti mosi mara ya kwanza baada ya kusitisha safari hizo Machi mwaka huu kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa ripoti yako. Sasa tusafiri moja kwa moja hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo taarifa kuwa wafuasi walikuwa mkuu wa utawala kwenye ofisi ya Rais Felix Tshisekedi, Vitali Kamerhe, wameandamana leo kwa siku ya pili mfululizo katika miji mbalimbali ya DRC wakiomba kiongozi wao aachiliwe huru. Hayo ni wakati kesi ya madai ya ufisadi dhidi ya Kamere ambayo ilikuwa inatarajiwa kusikizwa leo na mahakama ya rufaa ya mjini Kinshasa imeakhirishwa hadi tarehe 21 mwezi huu. Auster Malivika anayo taarifa zaidi kutoka Goma.
Waandamanaji katika mji wa Goma wote wakivaa nguo maalumu ya wafungwa wameandamana katika baadhi ya barabara hapa katika mji wa Goma.
Tumeandamana kwa kuvaa hizi nguo za wafungwa kwa sababu wamemfunga Kamere kwa mambo ambao wameita wizi, ila kwa leo tumekutana ni mambo ya siasa. Ndio maana sisi wakongomani wote tumeamua kuvaa nguo za wafungwa sababu ni Kongo nzima ambayo imefungwa.
Hadi kunako ofisi za Umoja wa Mataifa wakiomba Umoja wa Mataifa kuweze kutumia diplomasia ili kiongozi wao aweze kuachiliwa bila masharti yoyote. Iberi Furukuta ni mbunge wa Goma akiwa katika bunge la Kinshasa. Alishiriki maandamano katika mji wa Goma.
Hapa tuko tunapiganisha wafungwa wote wenye walifunga bila kusamba, wala walifunga bila kuwa na preve kajiko na kosa, wakumbuke kuwafungulisha, wawaache kama justice na kosa preve kenye nafungia mfunga wabutoshe. Hapa ni kushinda wafungwa wote wa nchi, ndio tunapewa hivi kushinda waprisonier wote viko Mkongo kwenye haba ya sambaka, wala hatuna preve para mafungia nini wawaache na Vital Kamerhe ndani.
Wafuasi wa Kamerhe wameomba kiongozi wao aweze kuachiliwa kwa haraka.
Hayo maandamano ya watu wa Kamerhe bo ni lazima ikue kabisa juu hatuye ni kitu gani inaendeka kuhusu ile prosesi ya Kamerhe. Kamerhe tujue kama ni kweli alikulama kuta au kama ni yeye bana mfunga bana muweka tu kule, tujue kama ni kitu gani.
Vital Kamerhe alihukumiwa na mahakama moja hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa tuhuma ya wizi wa pesa za serikali za miradi ya ujenzi wa miundombinu, lakini wafuasi wake wakisema kwamba ni uongo, kama anavyosema Iveti, akina mama kutoka chama cha UNC.
Tunataka tufungwe na baba yetu Kamerhe sababu ni leader wa nchi yetu ya Kongo. Hana kosa hata moja, bali fanya ma process hapo bakakosa preve. Na ndio maana tunasema leo bamfungule sababu hana hata kosa moja.
Baadhi ya wananchi katika mitaa hapa nao wasemaje?
Havina maana juu ya nini? Justice iko pale juu ya kufanya kazi na tuna furahia rais wetu Beni kwa kusimamisha justice ya nchi. Justice imesimama na tumeona anaanza fanya kazi kama kawaida, na sisi wakongomani tunamfurahia sana kwa hili.
Kuandamana sio kusema mambo yanaishia hapo, nafaa prosesi endelee tu iwe namna bisi ya kuyua mambo ya hiyo pesa kama iliibwa mapana.
Mahakama kwa mara nyingine imeahirisha kesi ya Vital Kamerhe hadi tarehe 21, ikiwa leo imesikilizwa kwa mara ya kwanza na kwa dakika chache, huku akibaki gerezani. Hoser Malivika, VOA Express, Goma.
Hii unaisikiliza ni VOA Express. Baada ya kupata ripoti kutoka huko Kenya na DRC, huu ni wasaa wa kufuata habari za dunia na mwenzangu Sandy Shomari.
Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara amekubali rasmi uteuzi wa chama chake tawala kwa mgombea wake urais katika uchaguzi wa Oktoba, ikiwa ni kinyume cha katiba ya nchi hiyo. Ouattara aliwaambia wafuasi wa chama cha Republican Alhamisi kuwa anakubali wito wa kugombea kwa maslahi ya taifa ili aendelee kuweka uzoefu wake katika huduma ya nchi. Ouattara aliomba kufikiria tena kugombea muhula mwingine baada ya mrithi wake aliyependelea waziri mkuu Amadou Gon Coulibaly kufariki mwezi uliopita. Wapinzani wa Ouattara wanasema kwamba kikomo cha muda wa katiba mbili wa mula miwili kinamzuia kugombea tena, lakini Ouattara anasema yule yake miwili ya kwanza haihesabiki chini ya katiba mpya iliyopitishwa mwaka 2016. Russia inajivunia kuwa karibu kwa nchi ya kwanza kupata chanjo ya COVID-19 na chanjo ya watu wengi iliyopangwa mapema Oktoba kwa kutumia sindano ambazo bado hazijakamilisha majaribio ya kliniki, na wanasayansi ulimwenguni kote wanapiga kelele wanapinga kwamba kukimbilia huko kunaweza kupelekea matokeo mabaya. Moscow inaona ushindi wa propaganda kama za Sputnik ikikumbuka uzinduzi wa satellite ya kwanza ulimwenguni na mwaka 1957. Lakini sindano za majaribio ya COVID-19 zilianza majaribio ya binadamu kwa watu wachache chini ya miezi miwili iliyopita, na hakuna chapisho lolote la ushahidi wa kisayansi mpaka sasa linalounga mkono kuingia kwa kuchelewa kwa Russia katika mbio za chanjo ya kimataifa, na hata bila kueleza kwa nini inapaswa kuzingatiwa kama nchi inayoongoza. Kulingana na Kirill Dimitrov, mkuu wa mfuko wa uwekezaji wa moja kwa moja Russia, aliandika na kusimamia juhudi hiyo ya chanjo, anasema chanjo hiyo iliyotengenezwa na taasisi ya utafiti ya Gamaleya huko Moscow inaweza kupitishwa kwa siku tatu kabla ya wanasayansi kukamilisha kile kinachoitwa uchunguzi wa siku tatu. Utafiti huo wa hatua ya mwisho kawaida unahusisha maelfu ya watu, ndio njia pekee ya kuthibitisha ikiwa chanjo majaribio ni salama na inafanya kazi kweli. Idadi ya kesi za COVID-19 kote ulimwenguni inaendelea kupanda kwa zaidi ya milioni 19.1 kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins. Amerika inaendelea kuwa na kesi zaidi kuliko mahali pengine popote duniani, ikiwa na karibu milioni 4.9, ikifuatiwa na Brazil yenye kesi milioni 2.9 na India ikiwa na milioni 2. Wakati huo huo, mwanafunzi mmoja alisimamishwa katika shule ya upili katika jimbo la kusini la Georgia nchini Marekani kwa kutumia picha mtandaoni ya eneo la shule lililojaa watu, ikionyesha wanafunzi wengi hawakuvaa barakoa. Msimamizi wa shule hiyo Brian O'Tort alisema wafanyakazi wa shule hiyo wanafanya kazi kwa bidii kufanikisha kurudi salama kwa wanafunzi. Alisema njia nyingi za shule hiyo ni njia moja tu, lakini iliyo kwenye picha ilikuwa na wanafunzi wakienda pande zote mbili ili kupunguza muda kwa wanafunzi kutembea kati ya madarasa. Naye mtaalamu wa juu magonjwa kuambukiza wa Marekani Dr. Anthony Fauci alisema ulimwengu hautaweza kutokomeza corona, lakini ana matumaini mabilioni ya chanjo yanaweza kupatikana hadi mwisho wa mwaka huu. Kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins, kulikuwa na zaidi ya vifo 2000 vya COVID-19 nchini Marekani kwa masaa 24 yaliyopita. Mpaka Alhamisi usiku, idadi ya juu zaidi ya kesi moja tangu mwezi Mei.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa ni wakati wa kupata makala ya jicho letu, ambapo wiki ya kwanza ya August ikiwa ni ya unyonyeshaji, Rahabu Freddy amezungumza na mkuu wa kitengo cha lishe katika Wizara ya Afya Zanzibar, Asha Hassan Salmin, ambaye anazungumzia umuhimu wa mama kumnyonyesha mtoto. Tusikilize.
Ni wakati mwingine wa jicho letu, na leo mwenyeji wako ni mimi Rahabu Freddy. Katika mwezi Agosti, mwanzoni kabisa, huwa ni wiki ya unyonyeshaji. Leo hapa ninaye mkuu wa kitengo cha lishe kutoka Wizara ya Afya Zanzibar, Asha Hassan Salmin, ambaye anaeleza umuhimu wa mama kumnyonyesha mtoto, hususan katika kipindi cha miezi 6 ya mwanzo tangu mtoto anapozaliwa.
Maziwa mama hususan tunatilia mkazo kipindi kile cha miezi 6 ya mwanzo, ambapo mtoto anatakiwa apate maziwa ya mama pekee. Maziwa ya mama humsaidia mtoto kwanza, kama inakuwa ni kinga ya katika ule umri wake wa mwanzo, ni kinga dhidi ya magonjwa mbalimbali ikiwemo magonjwa ya hewa kama pneumonia, pumu, lakini pia kuharisha na magonjwa mengine madogo madogo, ambayo inakuwa ni kinga unapopata ile maziwa mama, na hususan yale maziwa ya mwanzo ambayo yanakuwa yanatoka kwenye siku mbili tatu za mwanzo za uzazi. Lakini vile vile maziwa ya mama yana ni chakula tosha kwa mahitaji ya mtoto, kwa sababu yana virutubishi vyote, ambapo hakuna chakula chochote ambacho kina virutubishi kamilifu kama si ya maziwa ya mama pekee, kwa au maziwa ya mama kwa mtoto katika umri wa miezi 6 ya mwanzo. Yana protini za kutosha, vitamini pamoja na madini, ambayo hivyo vinamsaidia mtoto katika ukuaji wake. Lakini vile vile wataalamu wameona kwamba inapunguza ile kupata ile kansa ya matiti au saratani ya matiti.
Sawa sawa, lakini kuna baadhi ya kina mama wana changamoto, wanasema maziwa hayatoshi.
Changamoto hizo zipo na ambazo nyingi ndio tunazifanyia kazi, na tunaangalia kwamba mara tu mama anapojifungua anatakiwa kwenye saa la mwanzo lile amweke kwenye ziwa lake. Sasa anaponyonya tayari yeye anajua kwamba hapa sasa hivi nanyonya, kwa hiyo kuna vichocheo ambavyo vinamsaidia yeye kuweza kufanya ile kazi ya kunyonya. Lakini na huku mama pia kuna vichocheo ambavyo vinamwashiria kwamba sasa hivi anataka anyonyeshe. Kwa hiyo ina maana pale unapovuaji mapema, vile vichocheo vinaanza kufanya kazi mapema, kwa hiyo maziwa yanakuwa yanatengenezwa haraka.
Kwa bahati mbaya, yupo mama anajifungua, anafariki dunia, mtoto anabaki. Mtoto huyu naye lishake inakuwaje?
Kwa hapa kwetu miaka ya nyuma kabla ya kuingia ile tatizo la magonjwa ya ukimwi, walikuwa anaweza akachukua labda mama mdogo au anti changazi, bibi pia walikuwa wanatumika kama kumnyonyesha, kuendelea kumnyonyesha huyu mtoto. Lakini kwa kutokana na janga lile, alafu na kusubiri labda vipimo, huwezi kujua, pengine labda mama amefariki, haijulikani status yake. Inawezekana labda alikuwa na maambukizi, kwa hiyo inawezekana huwezi kujua, pengine mtoto ameambukizwa, kwa hiyo kumchukua mtoto yule kumpa mama mwingine isipokuwa labda yeye akamwambukiza. Kwa hiyo moja kwa moja imekatishwa kwamba tusitumie yale maziwa vile mama kupeana. Kisayansi imeonekana hivyo. Kwa hiyo mtoto kama yule anatakiwa sasa atumie maziwa yale ya makopo ambayo ni maalum kwa watoto wachanga.
Baadhi ya mabinti wanasema kwamba kunyonyesha kuna haribu taswira ya muonekano wao.
Ni watoe hofu tu kwamba wana watanyonyesha, wakisha kunyonyesha, ikifika muda wa kumaliza kunyonyesha miaka miwili, wanakula vizuri, wanafanya mazoezi, kwa hiyo mwili wao utarudi tu kama kawaida. Umeona kwa sababu kunyonyesha tu peke yake sio kwamba ndio kuna haribu shape au yaziwa, kwa sababu hata mama ambaye hakunyonyesha, ambaye hakuzaa, inafika wakati tu shape ya maziwa inabadilika.
Shukrani Asha Hassan Salmini, mkuu wa kitengo cha lishe kutoka Wizara ya Afya Zanzibar, kwa kutupa elimu hiyo. Ni hayo kwa leo kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Asante sana. Baada ya jicho letu, basi huu ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Kama kawaida nawaambia, ni Express, bila muziki bado hujasukuma gurudumu lake. Na leo ikiwa ni Ijumaa, wengine wazee wale wazee wa kiwakazi wanaita Furahi Day, basi tuangalie mambo ya ngoma mpya kabisa ya kidumu ya huyu msanii kutoka Burundi machachari kwa kweli, akiwa maarufu pia kule nchini Kenya na Afrika Mashariki, akishirikiana naye Reginald Fulad. Kibao chao kinaitwa Niko na Mke. Haya basi, pata vitu, twende kazi. Kabisa hiyo iliyotulia katika mtindo wa zouk, inavutia kweli kweli. Niko na Mke kutoka kwake Pulad na mzee mzima huyo kutoka Burundi, kidumu. Na leo basi ikiwa ni Ijumaa, imetimia miaka 22 tangu mashambulizi ya kigaidi yalenga balozi wa Marekani nchini Kenya na kule Tanzania kutekelezwa. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya zaidi ya watu 200 na maelfu wengine kujeruhiwa, na yametajwa na wachambuzi kama yaliyojitambulisha kundi la kigaidi la Al-Qaeda ulimwenguni kwa Kenya na Watanzania. Kama anavyoarifu mwenzetu BMJ Mridhi, ikiwa leo ni miaka 22 baadaye, kuna maswali mengi ambayo bado hayajapata majibu.
Ilikuwa ni siku ya Ijumaa kama ya leo, tarehe 7 mwezi Agosti kama tu leo, mwaka wa 1998. Kwa wengi mjini Nairobi nchini Kenya na Dar es Salaam nchini Tanzania, ilikuwa tu ni Ijumaa kama nyingine yoyote. Watu walikuwa wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, lakini ilipofika mwendo wa 4:30 asubuhi, kila kitu kilibadilika. Milipuko mikubwa ilisikika kwenye makutano ya barabara za Moi Avenue na Haile Selassie Avenue mjini Nairobi. Ilikuwa ni tukio la kutisha ambalo halikuwa limeshuhudiwa katika historia ya Kenya. Jengo la ubalozi wa Marekani nchini Kenya lilikuwa limelipuliwa pamoja na majengo mengine yaliyolizunguka. Wakati huo huo, takriban kilomita 830 kutoka Nairobi, hali ilikuwa ni hiyo hiyo kwenye ubalozi wa Marekani mjini Dar es Salaam katika nchi jirani ya Tanzania. Hali ya taharuki ilitanda, watu wengi wakafa na wengine wengi kujeruhiwa. Mamia walionekana wakitoroka, baadhi wakiokolewa na kukimbizwa hospitalini, huku nguo zao zikijaa damu. Vifusi vilitapakaa kila pahali, wakati watu wakijaribu kuelewa hasa ni nini kilikuwa kimetokea. Ali Mwadama ni mmoja wa wale walionusurika lakini wakiwa na majeraha mabaya.
Mambo mengi sana ambayo yalitokea pale, kwa hivyo ni jambo ambalo lilikuwa limeleta shauku. Kwa hivyo sasa hata sisi wakati tunapozungumza, tukisikia jambo mlipuko wowote, hata kama ni mlango umegongwa, ni dirisha ama ni mlango wa gari, tayari sisi huwa, ama mimi mwenyewe binafsi, huwa nashtuka na kishindo kikubwa. Hivyo basi huwa nakuwa na kutetemeka kwa sababu ya kukumbuka vile ilivyokuwa.
Mwishowe watu 224 walikufa, huku takriban 4,500 wakijeruhiwa. Tangu mashambulizi hayo kutokea, kuna mengi ambayo yameendelea, lakini kinachowakera waathiriwa raia wa Kenya na Tanzania ni kwamba familia zao haziko kwenye orodha ya watu watakaofaidika na uamuzi huo, kwani kesi yao ilirejeshwa kwa mahakama ya chini na hatima yake kufikia leo miaka 22 baadaye haijulikani.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa ripoti yako hiyo. Hiyo unaisikiliza ni VOA Express, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tuungane na mwenzetu wa huko Mombasa, Josephat Kioko, katika michezo na burudani. Shirikisho la soka duniani FIFA limeiagiza Kenya kuweka wazi ramani ya kuandaa uchaguzi kwenye shirikisho la soka la Kenya FKF uliofutiliwa mbali mara mbili, nayo London Marathon itaandaliwa Oktoba 4. Mengi zaidi na Josephat Kioko kutoka huko Mombasa.
Kwanza niwashukuru sana wenzangu katika hii burudani na spoti ya kwanza ya mwezi Agosti mwaka huu. Natanguliza na taarifa za kandanda. Uchaguzi wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Kenya umekuwa na utata tangu mwaka uliopita, na shirikisho la FIFA likaelezwa kuhusu mgogoro unaokumba shirikisho la kandanda nchini Kenya. Sasa shirikisho hilo la FIFA wiki hii limetuma barua iliyopokelewa na shirikisho la kandanda nchini Kenya kuitaka bodi inayosimamia uchaguzi huo kufanya haraka na kutoa ramani kuhusu uchaguzi utakaofanyika. Bodi hiyo inayosimamia uchaguzi wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Kenya imetangaza kuwa juma lijalo Agosti 11 itakuwa ni siku ya Jumanne, watakuwa wanachapisha rasmi ramani ya kuonyesha uchaguzi huo utakavyofanyika sehemu mbalimbali. Hii ni kufuatia maagizo yaliyotumwa na shirikisho la FIFA na kupokelewa na maafisa wakuu wa shirikisho la kandanda nchini Kenya. Maafisa wakuu wa shirikisho hilo la Kenya wakiongozwa na mwenyekiti Nicky Mwendwa wamepitia msukumo mkubwa kuwataka waonyeshe mchakato mzuri wa kuandaa uchaguzi huo, licha utata uliokumba mirengo tofauti kutaka kuwachagua maafisa wapya. Uchaguzi wa kwanza wa mashinani ulifanyika Disemba tarehe 3 mwaka uliopita, kisha uchaguzi ukarudiwa Machi 17 mwaka huu, lakini baada ya usika kadhaa kutoridhika wakawasilisha kesi mahakamani na uchaguzi huo pia ukafutiliwa mbali. Sasa wadau mbalimbali wanasubiri hiyo siku ya Jumanne kubaini mipangilio ya kuandaa uchaguzi huo kama itakavyobainika kuanzia Agosti 11. Hata hivyo, shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA bado halijatangaza tarehe rasmi ya kuandaa uchaguzi wa kitaifa wa shirikisho la kandanda nchini Kenya. Kwingineko michezoni, ni wazi kuwa mashindano ya London Marathon ambayo pia yaliahirishwa mapema mwaka huu kutokana na virusi vya corona, sasa yatafanyika Oktoba tarehe 4 huko London kwenyewe. Lakini kimoja ambacho wamezingatia zaidi ni kuridhia kupunguza idadi ya washiriki au wanariadha, lakini safari hii watakaoshiriki ni wachache. Haya yote ni kwa kuhofia kusambaza virusi vya corona ambavyo bado ni tisho sehemu mbalimbali duniani. Orodha ya wale wanaotarajiwa kushiriki na ambao wamethibitishwa ni pamoja na anayeshikilia rekodi ya dunia ya marathon Bridget Kosgei wa Kenya, miongoni mwa wengine walioalikwa. Mwaka uliopita wakati wa mbio za Chicago Marathon huko Marekani, Bridget Kosgei alivunja rekodi ya dunia iliyodumu kwa zaidi ya miaka 15 iliyokuwa ikishikiliwa na mwanariadha kutoka Uingereza Paula Radcliffe. London Marathon pia itashuhudia ushindani mkali baina ya mabingwa kutoka Kenya na wapinzani wao kutoka Ethiopia. Anayeshikilia rekodi ya dunia kwa sasa Eliud Kipchoge, ambaye pia alikimbia chini ya saa 2, atarejea huko London kujaribu kutetea taji aliloshinda mwaka uliopita wa 2019. Atakuwa anamenyana na Mwethiopia Kenenisa Bekele aliyekaribia sana pia kukimbia chini ya saa 2 mwaka mmoja uliopita. Eliud Kipchoge wa Kenya anashikilia rekodi ya dunia kwa kukimbia muda wa saa 2 dakika 1 na sekunde 39. Muda wake mwingine aliyokimbia wa saa 1 dakika 59 katika Ineos Challenge bado haujatambuliwa kama rekodi ya dunia. Na sasa nikamilishe na taarifa za burudani ambazo mara nyingi huhusu watu mashuhuri au wasanii. Mtandao wa ugandaonline.net umechapisha habari kwamba kuna kukosana baina ya mwanamuziki wa Kenya Esther Akoth, kwa jina lingine Akothe, na rafiki yake wa miaka mingi Zari Hassan kutoka Uganda. Wote hao wawili ni wasanii wa muziki na pia ni wafanyi biashara. Mtandao huu wa Uganda Online unasema Akothe hana raha kwa kuona kwamba Zari hajamfollow katika mtandao wa Instagram, licha ya kufahamu kwamba kufanya hivyo ni njia moja ya kusaidia mwenzako kujiuza kwa mashabiki wengi wanaowafuatilia. Alinukuliwa akisema video zote za mitandao kumhusu zinazoonyesha kwamba anakosolewa au zinaocheshi ndipo wenzake wanafurahia sana kuzisambaza mitandaoni, lakini miradi ya muziki wanashindwa kuyasambaza kwa sababu ambazo wanazifahamu wenyewe. Kwa sasa basi ni hayo wenzangu huko Washington niliowadondolea katika spoti na burudani.
Barabara kabisa. Basi kabla ya kukamilisha express tuli macho kwenye Sunday leo, swali hili liliulizwa: watoto wa kike wasaidiwe vipi kutotumbukia katika mimba za utotoni? Majibu ni mengi kweli kweli, lakini tutasoma machache yaliyopo hapa. Naanza naye Happy Crispin. Anasema kwa kizazi jeuri kama hiki, mtoto wa kike hajitambui mwenyewe anachokitaka maishani mwake. Mzazi utampa elimu, afya, kila kitu. Erasmus Malamisha kutoka Handeni Tanga, wajaleo leo huko, anasema wapewe elimu ya kujitambua hasa katika umri wa miaka 10 hadi 18. Ni wakati mkubwa wa changamoto ya mabadiliko ndani ya miili yao. Naye Keisi Yahura akiwa Soroti kule Uganda, anasema mabinti wote walio chini ya umri wa miaka 18 walindwe mashuleni, hasa kwenye mabweni, ili kuwanusuru na wanaume wenye tamaa kama vile mafisi. Haya, Prego de Fanuel anasema kwanza pewe elimu kuhusu afya zao, umuhimu wa elimu wanayopata shuleni na jinsi gani mimba za utotoni zinavyoweza kuharibu malengo yao ya baadaye. Pili, wapewe mahitaji muhimu, hayo ni chakula na vifaa vya shule. Na anasema tatu, jamii kwa jumla iwalinde kwa kuripoti chanzo chochote kile. Jean Damascan Imanishimwe anasema swala hilo ni kuchangiwa na pande zote, wazazi, watu wazima kwa jumla, na upande wa mzazi anapaswa kwa karibu na mtoto kufuatilia sana. Ikiwa marafiki sasa, watu wazima lazima wajiheshimu, wasitaki kuharibia watoto maisha yao. Mambo ni mengi kweli. Kwako Patrick.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdushakur Abud, mwelekezi wetu ni Saida Hamdun, hapa studio nimeshirikiana na Sunday Shomari, mimi naitwa Patrick Ndwimana, sote tunawaageni tukiwatakia jioni njema na kuanza vizuri weekend.